Vi skal fortsette å samle tankene litt om det andre kapittelet. Og det er denne inderlige bønnen til Jona vi har lyst til å trekke litt fram ifra. Og der står det altså fra vers 3. Han sa: «Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Fra dødsrikets dyp ropte jeg, du hørte min røst, du kastet meg i dypet midt i havet. Strømmer omga meg, alle dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg sa, jeg er støtt bort fra dine øyne, men jeg vil igjen se opp til ditt hellige tempel. Vannene omsluttet meg like til sjelen. Dypet omgav meg, tang innhyllet mitt hode. Til fjellenes grunn sank jeg ned, jordens bommer lukket seg etter meg for evig. Men Herre min Gud, du førte mitt liv opp av graven. Da min sjel visnet i meg, kom jeg Herren i hu, og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. De som dyrker tomme avguder, de forlater sin miskunnhet. Men jeg vil ofre til deg med takksigelsens røst. Det jeg har lovt vil jeg holde. Frelsen hører Herren til. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på det tørre land. Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi trer fram for ditt ansikt nå i Jesu navn og ber om din signing over den dype nød og den store fattigdom som vi møter i denne bønnen som du har gitt oss og som levde i hjertet til Jona. Og så er det ikke for ingenting du har vilt at denne skal komme til vår underretning, og at vi skal få lov til å fordype oss litt i den. Vi takker deg for ordet ditt. Takk for den kraft som er i ordet, den veiledning som er i ditt ord. Gi oss et lydhørt hjerte og et villig ånd til å gå dine veier. Det ber jeg deg om i ditt navn. Amen. Det var i havet, i fiskens buk, at Jona begynte å be. Inntil det skjedde, hadde han vært sikta langt bort, lengst mulig bort fra Herrens ansikt. Ingen inngriping fra Herrens side i mitt liv. Jeg har lukket ham ute. En ganske hardnakket innstilling som preget denne Herrens profet. Men nå begynner han å be. Det er mange slags bønn. Og jeg tror det er mange slags bønner Gud må høre på også. Ja. Og i vårt bønneliv så er det selvfølgelig mange sider ved dette. Det å sette av tid til bønn, være i Guds nærhet, tale med han. Av og til har vi mange ting vi vil legge på hans hjerte. Behov som du har, mennesker som du ber for, og så videre. Og noen ganger blir det slik at vi bare vil være stille for Herren. Være i hans nærhet. Og liksom oppleve atmosfæren av at Gud er nær. Men det er noe spesielt når vi får den slags bønn som vi her lytter til, og som Skriften har gitt oss del i. Jeg er veldig glad for at vi har en hel del bønner i Bibelen, av forskjellig art og i forskjellige livssituasjoner, som øser av erfaringslivet, både i nød, i hjelpeløshet, i fattigdom, i berikelse av ens eget trosliv også, i skriften. Det er et livstegn når et menneske begynner å be. Det er det. Så lenge et menneske ikke ber, så stenger det Gud ute fra sitt liv. Å be er egentlig å åpne for Gud inn til livet vårt. Det kan nok hende det at noen av oss har syns det har vært litt merkelig at Gud sier at vi skal be. Hæ? Er det ikke det? Han vet jo så mye bedre hva vi trenger, og kjenner oss så mye bedre enn oss sjøl. Ikke sant? Så vår bønn er jo ikke å fortelle Gud noe som han ikke vet. Men det er at vi får lov til å få ha samfunn med ham og fortrolighet med ham. Vi fikk i første timen i dag, det var Tor som spurte om dette da, han hadde hoppet over det 26. verset i 1. Mosebok 4. Men det var noe nytt som skjedde i historien, faktisk. Da det står slik, og Seth fikk en sønn og kalte ham Enosh. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Denne påkallelse, denne nød, det var noen dystre erfaringer som var gjort i menneskelivet. Det var noen dystre erfaringer familien til Adam og Eva hadde gjort, som hadde kjørt dem ned. Kan du tenke deg noen sverre ting å oppleve i familien din enn at den ene sønnen din tar livet av den andre? Hæ? Jo, i sannhet viser synden sin gru og sin forferdelighet, altså. Men nå satt igjen. Herre, vi roper til deg. La det ikke skje igjen. La ditt ord og din ånd få lov til å hellige familien vår. Og jeg kjente, dette her har vi ikke kontrollen over sjøl. Dette makter vi ikke i egen kraft. Det ligger ikke for oss, men det blir en påkallelse av Herrens navn. Det startet slik. Det er noe underlig når vi ikke bare ber liksom for vi må be, eller fordi det er pålagt oss, og det liksom hører med til en kristens liv. Du skal jo be, ikke sant? Men når det blir et nødrop fra sjelens indre, et rop til Herren om at han må se til oss. I Damaskus var det en kar som het Ananias. Han får en beskjed av Herren. Han skulle gå ned til den gaten som heter Den rette. Og der skulle han oppsøke en mann som heter Saulus, en fariser. Om ham ble det sagt at han var kommet til Damaskus for å ta og fange, binde og føre de troende til Jerusalem, hvor den ytterst farlige situasjonen men ventet dem. Gå ned dit. Men Herre, du kan da ikke mene det. Hvordan overvant Herren disse innvendingene som Ananias hadde? Jo, for se, han ber. Han ber. Hadde ikke Paulus eller Saulus bedt før? Jo, han hadde bedt mange og lange bønner. Det hadde han. Han var opplært til dette. Og du ville sikkert vært imponert om du hadde sittet ved hans side da han bar fram sine bønner for Gud. Men nå ba han. Nå ba han ut ifra sin nød, og det er i nødens tider at vi lærer å be. Be bedebønn, be å rope til Herren, da det blir hjelp og utfrielse, da alle dører er lukket og alle utveier er stengt. Da blir det et rop, et nødrop til Herren, en bønn som når inn til tronen i himmelen. Da blir det ikke lærte ord i den sammenheng, altså floskler, som vi sier. Men det blir et hjerte som roper til Gud. Det kan komme fram i lydbar rop, så at du hører stemmen og roper til Gud på den måten. Men av og til så skjer det faktisk at bønnen former seg sterkest i det indre mennesket. Det er som om hjertelivet og hjertespråket blir et eneste rop til Gud. Det står om Moses ved det røde hav, da de var kommet til et sted som heter Pihakerot. Der var det høye fjell på begge sider, og den ene veien hvor de hadde kommet, der kommer den egyptiske hærmaskin imot dem. Og framfor dem ligger altså det røde hav. Det var ikke noen lystelig situasjon for folket. Det står ingenting om at Moses ba mer, framførte en bønn i den sammenheng. Men Herren taler til ham og spør, hvorfor roper du til meg? Hvorfor roper du til meg? Det var noe som skjedde inni hans hjerte. Og det ropet som ingen andre hørte, det hørte Gud i himmelen. Og så rakte han ut sin hånd, og så viste han vei gjennom havet. Når vi leser denne bønnen til Jona, da slår den en at her har det vært, er det vanskelig. Og så nytter han seg av ord som er blitt talt før, og som er blitt bedt før. Det er nemlig erfaringer som ikke han er alene om å være i nød, men han nytter seg av disse bønnene som vi finner ikke minst i Salmenes bok. Disse bønnene som troens hellige menn har brukt. Og så kan du vi gå igjennom denne bønnen til Jona. Og så står det noen henvisninger under, og så kan du slå opp i en bibelordbok, og så kan du finne mange andre som er lignende eksempler på bønn. Han henter altså sin bønn og sine rop til Gud, henter han fra de hellige som har bedt før ham. Og det viser oss noe av den dype nød, at du kjenner på det, at du finner ikke ord. Du liksom klarer ikke å forme det på din egen måte, men så må du få lov til å få hjelp av andre. Det er slik ofte i den dypeste nød og i de farligste situasjoner, så er det slike ting som banker på døra vår. Det står til og med om Jesus. I sjelekampen i Getsemane, da ba han til sin far. Og så går han bort, og så vekker han sine sovende disipler. Og så går han tilbake, og så ber han, står det, med de samme ord. Han gjentok seg selv, for å si det sånn. Han kom med den samme bønnen om igjen. Jeg synes det har vært en velsignelse for min del også å legge merke til det. For det er ofte at en må gjenta seg selv, gjenta bønnen, bruke de samme ordene. Og så har jeg fått hjelp av det at til og med Jesus brukte de samme ordene, uten at dette her skal bli noe som de bare har som en lekse og sier fram. Erfaringen viser også at i nødstider så var det at mennesker fikk hjelp av det som andre hadde formet. Jeg har lest det fra krigens dager, mennesker som ble fanget og satt på dødscelle. Det var ingen lystelig situasjon å være plassert i. Og noen av dem var vel ikke kristne heller da de kom inn i den sammenheng, men det var noen ord som banket på dem, noen bønnerop, noen salmevers, noe de hadde lært i konfirmasjonsundervisning og på skolen, som banket på, og så fikk de gjøre disse ordene til sine egne. Og så bar de fram for Gud, og så fant de veien til Gud gjennom andres bønner. Det er veldig fint også å legge merke til dette. Jeg nevnte i forrige time, og gjentar det nå, han sier først, du kastet meg i dypet. Du har virket på meg. Og så får vi altså en, gjennom det som sies og bes her, får vi et vitnesbyrd om hvordan Herren behandlet den flyktende, harde og forvente profeten Jona. Han er etter ham. Han vil fremme sin gjerning og sitt gode formål med ham, og så må han ta hardt i ham. Fryktelig hardt. Det er ikke så mange som opplever så sterke ting når han blir etterjaget av Gud som Jona. Ja, sangeren sier det slik, nå er jeg ikke sikker på hvem som har skrevet den, for den er tatt ut av den nye sangboka han hørte med i den gamle sangboka. Men den er like sann for det. Den Gud har kjær, den kaster han i alle havets bølgevann. Den Gud har kjær, den slår han ned, men gir tross allting fred. Herren er altså en som bruker tukt. Han kaster i havets bølgevann. Jeg tror salmisten her har hatt Jonas i tankene når han skriver denne salmen sin. Du kastet meg i dypet. Det var Guds vei med han. Det er litt vanskelig å si, synes jeg, om utifra det som står her, om fisken slukte ham umiddelbart, eller om han blei dratt med strømmene ned i dypet og der blei fanget opp av fisken. Jeg synes mye av dette som han sier her i poetisk form kan tyde på at han var i bølgene og i strømmene og så opplevde de før han kom i fiskens buk. Men det kan også være poetiske uttrykk som han finner fram til der han er i fiskens buk. Når han sier det sånn, du kastet meg i dypet, midt i havet, strømmer omgav meg, alle dine brenninger og bølger slo over meg. Han har det ikke godt. Han opplever hvordan han blir en kasteball. Det er krefter så mye større og sterkere enn han selv som tar herredømme over livet. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, om dere har prøvd disse strømmene. Jeg har ikke opplevd så veldig mye av det, jeg. Men jeg har opplevd det å bli tatt av strømmer i, når jeg har vært ute og badet og svømt. Og så har jeg svømt all makt, altså imot strømmen, og så har jeg likevel kommet den gærne veien. Det var sterkere krefter enn meg som var i gjære. Han taler om vannene i vers 6 og 7. Vannene omsluttet meg like til sjelen, dype omgav meg, tang innhyllet mitt hode, til fjellenes grunn sank jeg ned, jordens bommer lukket seg etter meg. Nå står vann for mange ting i Bibelen vår. I alt overveiende grad så er det positivt når Bibelen taler om vann. Vann er nødvendig for liv og for vekst, og det gjenspeiler seg i mye av Bibelens tale da. Det er å være et tre plantet ved rennende bekker. Det er å bli ført til vannkildene og for å drikke. Men her og også mange andre steder står vann altså som uttrykk for fortvilelse. Og David, han har jo i Salme 22 tolket noe av sin elendighet og sin nød. Men han gjør det fordi at den hellige ånd har tatt han i til fange, og så taler han profetisk om Jesus. Så salme 22 er jo en profetisk salme om Jesus, og også han opplevde det. Og der sier David det slik: «Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller seg at. Mitt hjerte er som voks, smeltet inni i meg.» Det er liksom den konflikten han har blitt kastet inn i. Konflikten med Gud. Og når David var på ville veier og valgte å gå sin egen vei i ulydighet mot Herren, så er det nettopp det han sier. Det er vannene som kommer. De skilte meg ifra Gud. Og så gjorde de det så tett omkring meg. Det ble forferdelig. Jeg tar med noen bibelsteder der som understreker det. Først salme 144. Og vers 7, rekk ut dine hender fra det høye, fri meg og frels meg ut av de store vann, fra fremmedes hånd. Her har han hvordan vannet liksom skiller, hvordan vannet er blitt destruktiv og ødeleggende. Og i salme 69 kommer dette, er jo på mange måter den salmen som Jonas henter de fleste av sine uttrykk fra, som han kommer til Herren med. Frels meg Gud, for vannene er kommet inn til sjelen. Jeg er sunket ned i bunnløs gjørme, hvor det ikke er fotfeste. Jeg er kommet i dype vann og strømmer slår over meg. Vi kunne hente mange slike tilfeller fra Bibelen vår, hvor vannene er knugende, er slik. Men så ser Jona det. Det er Herren som har sendt det. Det var deg som sendte meg i dypet. Det var deg som omsluttet meg som vann og gjorde det umulig for meg å rømme. Men som du stengte alle dører og avveier eller veier for meg, slik at det var bare én vei igjen. Og det var å rope til Gud ifra et dypt hjerte. Han er altså i fengsel, og det er bare én vei ut. Gud som har omsluttet han. Så sier han i vers 5, for det som har Bibelen framfor dem. Jeg sa, jeg er støtt bort fra dine øyne. Og i vers 8 sier han, da visnet min sjel i meg. Den sværeste natt som kan senke seg over et menneske i denne verden, er den bevisstheten av å være støtt bort fra Gud. La meg si det slik, det er bare en som blei det. Og det var vår Herre og Frelser, da han hang på korset og ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Eller så etterjager Gud etter menneske. Det sier han Paulus også i sin misjonspreken i Aten for de vise, og så begynte å spørre etter hvor han hadde dette budskapet fra, der han begynte å tale om Jesus og hans død for oss. Men der står det slik i Apostlenes gjerninger 17:27. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. Det er Guds ord. Han er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Det kan nok hende at mennesker kan føle det og kjenne det og si det som salmistene ofte sier det. Hvorfor vil du skjule ditt ansikt for meg? Og de kan si at jeg er støtt bort, men Herren han etterjager et menneske, og det er jo da hele denne Jonas-boken et levende bevist for. David sa det også, jeg er støtt bort fra dine øyne. Det var den store redselen i Davids liv. Det var å komme bort ifra Gud, bort fra Herrens ansikt, bort ifra hans nåde. Han hadde sett hvordan det gikk med Saul, som ikke ville omvende seg, og så den tragiske ende det tok. Derfor sier han det slik i et stormløp som han har mot nådetronen, og som er gjengitt for oss i Salme 51. Der sier han det sånn, kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd ifra meg. Egentlig er dette å bli støtt bort i sin ytterste konsekvens, det er å gå fortapt. Bibelen vår har mange rystende skildringer av dette å gå fortapt, og vi skal ikke prøve å bortforklare noen av dem. Men jeg tror kanskje at de alle innebærer dette, å være bortstøtt fra Gud. Fortapelsen er det totale fravær av Gud. Det er av og til en føler trang til også å anbefale bøker. Det er ikke alltid like lett når det er bøker som er ute av handelen. Men det er en bok som Bo Gjerts, biskop Bo Gjerts i Göteborg i sin tid, har skrevet. Den heter Den store løgnen og den store sannheten. En fantastisk bok, en ransakende bok, en sjelesørgerisk god bok, men også som taler om livsalvoret på en mektig måte. Og jeg tar med et sitat fra denne boken, som nettopp taler om dette. Der sier Bo Gjerts det slik, å skilles fra Gud betyr at alt strykes vekk, som her i denne verden vitner om at den er gått fram av en god skapers hånd. Naturens skjønnhet, en mors kjærlighet, et barns latter, nattens hvile og den nye dags håp. Stryk alt dette, og la alt det som ikke kommer fra Gud, bli igjen. Alt det som er djevelens forvanskning av skapningen, alt stygt og plagsomt, alt heslig og djevelsk som finnes i denne vonde verden. Fyll hele tilværelsen, hele framtiden, hvert minutt, hver kvadratmeter med lumpenhet og skadefryd og sjofelhet og ondskap, med djevelsk lyst til å pine og plage. Og dette ringende i ørene, håp aldri på noen forandring, aldri noe annet, aldri i evigheters evighet. Da aner litt av evighetsalvoret skilt ifra Gud. Kast meg ikke bort, forstøt meg ikke. Han visste hva det var å være i Guds nærhet, Jona. Han visste hva det var at Gud talte til ham. Og han visste hvilken fred det var å være for Guds ansikt. Nå veller det inn på ham. Å, støt meg ikke bort. I dette ropet er det la meg komme tilbake. Og derfor finner vi denne dype nøden hos ham. Han ber. Han roper til Gud. Herren har fått vekke hans øre. Kapteinen hadde vekket ham der i det nederste rommet i skuta. Nå er det Herren som vekker hans øre der inne i magen til denne fisken. Og han vekker hans samvittighet, og han vekker hans tanke, slik at han forstår, jeg er på ville veier. Ja. Han bruker jo de sterkeste ord for å vise hvordan han er innhyllet i mørket, av vann, av tang. Alt har gått han imot, men nå er det slik at han ser rett på seg selv i den dypeste nød. Han ser hvor han hadde flyktet fra Gud, bort ifra hans nåde og miskunn. Og derfor sier han det også, at den som søker andre guder, mister sin miskunnhet. De får ikke miskunn. Den veien hadde han prøvd på og gått på, men den førte ham vill. Vår nød, Jonas' nød, var Guds mulighet. Det skal du vite. Det er når Gud fører oss slik at vi kommer i den dypeste nød, og vi ikke ser noen utvei, da vet Gud det. Vår nød er hans mulighet til å redde oss. Uten bønn, så ender nøden vår i fortvilelse. Men når bønnen når nådens trone, da blir allmaktens krefter, de blir satt i bevegelse for å nå ned til den som trenger ham, og som ser sin sanne stilling. Og når han bruker slike uttrykk som dette, fra dødsrikets dyp ropte jeg på deg. Da skjønner vi det, at da er det ikke noe som en bare sier fram, men da er det i det dypeste mørket, i den verste fortvilelse. Herre, kan du se til meg? Kan du se til meg, min nød? Hans avveier, hans trass, hans tross kommer i det rette lys. Han ser sin synd, han ser hvordan det står til med ham, Og så blir det et enestående rop til Gud. Det er en sang ved festreisene skrevet av Koras barn. Koras barn har vi noen salmer av i Bibelen vår. Men Koras barn hadde en forferdelig opplevelse bak seg. Koras barn, de gjorde opprør mot Aron. De attrådde å få den fremskutte stillingen som Aron hadde som ypperste prest, og så utfordret de Aron. Og så er det Herren ber om at alle stammene må legge inn i helligdommen stavene sine. Og alle stavene ble lagt inn der, og så Arons stav. Og så er det å hente de. Og da er det at Arons stav, den har blomstret. Og satt både blomster og knopper og frukt. Men da skjer det noe forferdelig. At Koras barn som står der og får dommen fra Herren, det er ikke rett det dere har gjort. Men så åpner jorda seg, og så faller Koras barn, eller en del av Koras barn, ned i dypet og blir borte. En fryktelig straffedom rammet Koras barn. Men noen var igjen, og de omvendte seg til Herren. Og derfor har vi denne bakgrunnen med Koras barn som skrev en sang ved festreisene, som er gjengitt for oss i 130. salme. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. Dersom, Herre, du ville gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kunne da bli stående? Hvis jeg skulle svare for mine misgjerninger, hvis jeg skulle stilles til ansvar for det, og få som jeg var fortjent, har vært ute med meg. Det sier det, men din miskunnhet har nådd meg, fått lov til å oppleve den. Og så er det også i denne dype fortvilelse at Jona griper om Guds nåde og om Guds løfter. I vers 3 så sier han, du hørte min røst. Gud er en bønnhørende Gud, en Gud som ser til sine. Og i vers 7 og 8 står det, men Herre min Gud, du førte mitt liv opp av graven. Min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. Nødropene stanset ikke innhyllet i vann, i tang, i en mage hos en hval, eller hva det måtte være av en fisk. Men det steg like opp til Guds trone, inn i Guds øre, og han så til dem. Og så er det så mange løfter i denne sammen, hvordan Gud gjør det. Jeg kunne ha tatt den med en del der, men jeg ser tida den går. Det andre vil jeg si, han er forvisset om at Herren hører. Også det forunderlige som vi også skal lære av denne. Han griper tak i Guds løfter. Han blir minnet om, ikke bare at han kan få høre eller framføre bønnen, og at han hører, men han vet noe om Gud. Du verden, det er godt for et menneske, da jeg kommer på avvei, å vite hva Gud er, og kjenne Guds ord. Og derfor er det denne Herrens profet, han minner Herren om hans løfter, og så er det en troens kraft i dette, når han sier det videre i vers 5. Jeg vil igjen se opp til ditt hellige tempel. Herre, du hører meg. Og så en visshet som senker seg ned i hans hjerte. Jeg skal igjen se opp til ditt hellige tempel. Og i vers 8, «Og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel.» Han hadde da så flyktet fra Guds nærvær. Han ville bort ifra der hvor lyset og himmellyset falt over hans liv, og ordene fra Gud ble bestemmende for hans liv og hans tanker. Men nå, det skal igjen. Det skal igjen. Og så understreker han dette, at selv om det var en dyr lekse å lære, så vil han nå møte den med takksigelse til Gud. Derfor sier han det slik i vers 10, «Men jeg vil offre til deg med takksigelsens røst. Det jeg har lovt vil jeg holde. Frelsen hører Herren til.» Det ble noe nytt i hans liv. Da han var på vei bort, lå Herrens ånd tungt på ham. Han var etterjaget av Gud. Da ble det mye akk. Da jeg tidde, lå din hånd tung på meg, og min livssaft svant som ved sommerens tørke, sa David. Der å vandre bort fra Gud, det fører mangt et akk med seg, for Gud etterjager en. Nå i Guds lys, i vissheten om å få være inn i Guds helligdom og i Guds samfunn, hva blir det da? Jo, da blir det takk. Takk, takk. Takk for at du så til meg. På lydighetens vei er det takken og tilbedelsen til Gud som gjelder. Og så sier han, det jeg har lovt vil jeg holde. Lydigheten mot Gud var igjen på plass. Det er mange som i knipa lover Gud ting. Bare jeg bør du ordner det sånn for meg denne gangen her, så skal jeg altså. Og når de er ute av knipa, så glemmer de det alt sammen. Hvor mange har ikke i livets krisesituasjoner sagt det at jeg skal bli frelst hvis du bare hjelper meg nå. Jeg skal gi meg over til Gud. Da skal jeg leve for Gud, altså. Men så glemte de det igjen. Men det jeg har lovt vil jeg holde. Han forsto hva det innebar. Det var å gå den vei Gud ville at han skulle gå. Med den spenning som det er. Og så sier han, frelsen tilhører vår Gud. Eller frelsen hører Herren til. Hva det blir til, det er det ikke jeg som bestemmer. Jeg vil gå der hvor Herren vil at jeg skal gå. Og så er det han som sørger for resultatet. Frelsen hører Herren til. Ja, og så var fiskens oppgave slutt. Og så spydde han ham opp på det tørre land. Og nå forteller de som har jobbet litt med dette som har med fisker og sånt og den slags å gjøre. Jeg har det fra en som heter Frank Bullen, som var leder av det kongelige geografiske selskapet i England. Han sier det var visse dyr som når de forsto at de skulle dø, så kastet de hele mageinnholdet ut. Og det var noen valer også som gjorde det, og det var ganske store mengder som kom opp. I hvert fall så hadde denne fisken utspilt sin rolle. Han hadde utført Herrens gjerning, og så kvittet han seg med det, og så var det slutt for denne fisken. Herren hadde brukt han til det han skulle, og da ble det satt. Amen.